Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan. U drugom delu jazz scene u kojoj predstavljamo snimke sa Beogradskog jazz festivala 1977. godine, sedmog po redu, slušat ćemo četiri benda koji su nastupali na programu i time završiti prikaz te sezone. Počet ćemo sa triom bubnjara Shellya Manneya sa Los Angeleske scene, u postavi Shellya Manney bubnjevi, Mike Wofford klavir i Charles Lewis Chuck Domanico na kontrabasu, a imali su istaknutog gosta Lea Konica, alt saksofonistu, kome to nije bio prvi nastup u Beogradu. Svirao je na podijumu jazza 68. godine, ali mu je bio prvi nastup na festivalu. Snimak koji je sačuvan u arhivi Radio Beograda sadrži četiri numere. Ne znamo da li je to i kompletan snimak tog koncerta, ali čućemo jedan sjajan medley kompozicija What is this thing called love Cola Portera i Solar Milesa Davisa. One će se praktično pretopiti jedna u drugu, je jako teško razlučiti gde jedna prelazi u drugu numeru, ali zaista izuzetna Konicova i Mennyjeva svirka kao i ritam sekcije za početak današnje jazz scene. Thank you. Godine je nastupio i izuzetan orkestar iz Jermenske narodne republike Sovjetskog saveza, koji je bio najavljen 76. godine, ali 76. godine nisu mogli da dođu. Državni estradni džez orkestar Jermenske narodne republike SSSR bio je pod upravom dirigenta Konstantina Orbeljana, koji je napravio posle veliku karijeru i u Sjedinjenim Državama, a među solistima su se pojavili Viktor Podkoritov, Valeri Šerica, Tomas Madatov i Grigori Balagian. Međutim, mi ćemo čuti srednji deo njihovog nastupa, gde je nastupala Tatevi Koganesjan, danas još uvek aktivna jermenska pevačica koju su zvali Ela iz Jerevana ili Lady Jazz Sovjetskog saveza, najavljena pogrešno kao Taisu Ovanesjan. Čućemo je u medliju nekoliko numera, među kojima su je zaista izuzetna sket verzija Dizijeve Salt Peanuts i If You Can Sing It, You'll Have to Swing It, Mr. Paganini. Tatevi Koganesjan i orkestar iz Jermenske narodne republike SSSR. Bop, 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 bop
concert was over in Carnegie Hall. The marshal took Bob after Bob. He said, my dear friends, I have given my word. I'm sorry, it's all over now. When from the balcony way up high, there suddenly came this most mournful cry. Oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? And if you don't sing it, you'll simply have to. The bread and the dread and the bread. Listen, Paganini, with breathless day you wait. You're masterful, that charm. Come on and spring it. And if you can spring it, you'll simply have to. We heard your repertoire. I'm having fun apart. We agreed with you. We're head of flows. But what a great ovation. Your interpretation of I never get much from all the skies. I never blame the bag yet for your flies. What do so Paganini? Don't you be a meanie. While I have you up your sleeve, come on and spring it. And if you don't spring it, you'll simply have to. Listen, Paganini, please play a rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? If the boys are popping, ain't no name is stepping. Put the twin up, swing a little bit. Put the luna, listen, Paganini, what breathlessly you wait. You're masterful, that charm, come on, and springy. If the boys are popping, ain't no name in stepping.
Baby, 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 baby
Festival je počeo od 73. godine, predstavljao i evropsku scenu. Novi Singer su bili prvi sastav koji su nastupali sa evropske jazz scene, a potom svake godine bar po jedan ili dva sastava iz Evrope. Ove 1977. godine je na programu bio nemački sastav Ginterlands Springtime. Ginterlands kontrabasista vodio je sastav u postavi Johannes Faber truba, Frank St. Peter alt saksofon, klarinet i flauta, Heinz Sauer je svirao tenor i sopran saksofon, Joe Ney je bio za bubnjima, a kao gost je u toj postavi nastupio naš legendarni klavirista Bora Roković. Ne znamo kako se zove numera sa kojim su otvorili ovaj nastup, ali je vrlo zanimljiva i prikazuje kako je zvučala evropska avangarda onog doba. Ginterlands Springtime.
Thank you. Thank you.
I za kraj današnje emisije, ono što je i zatvorilo Beogradski jazz festival 77. godine na prava žurka uz Georgea Dukea. U sastavu su bili Charles Icarus Johnson, gitara, Byron Miller, bas, Leon Ndugu Chancellor, kome je to bio povratak u Beograd, svirao je i sa Milesom 71. godine, on je bio za bubnjima, a vokalne soliskinje bile su Josie James i Shannon Hendricks. Njih dve nećemo pa čuti, nego slušamo jedan redak deo tog koncerta, odnosno srednji deo koji je bio instrumentalni, koji je bio čisti džez, ovo ostalo je bilo više komercijal za zabavu, disco muzika koju je George Duke u to vreme već počeo da predstavlja na albumu Reach for It, ali napravili su veliku žurku u dvorani Doma sindikata i publika praktično ustala sa stolice i onako ceo taj prostor ispred bine zatvorila džuskajući. George Duke za kraj današnje džezce. Oh! Današnju emisiju za vas su pripremili Goran Ivković i Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana. Thank you.